Iisus Hristos este Domnul. Vom da respectul cuvenit citirii cuvântului lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare, și vom citi în seara aceasta cuvântul Domnului din două părți, din Matei capitolul 6, de la versetul 1 la 6, și din 1 Corinteni capitolul 3. Cuvântul Domnului spune așa în Evanghelia după Matei, capitolul 6. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminter, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este înascuns, și Tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 12 la 15. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Primul pasaj care l-am citit face parte din capitolul 6 din Predica de pe Munte. În Matei, capitolul 6, ca un fir roșu, Domnul Iisus vorbește și despre răsplătire. Dacă în Matei, capitolul 5, Domnul Iisus vorbește de două ori despre răsplată, în capitolul 6, Domnul Iisus vorbește de șapte ori despre răsplată. Odată spune despre unii care își vor pierde răsplata. În versetul 1 spune că nu veți avea răsplată, și apoi de trei ori vorbește despre oameni care își pierd răsplata, și de trei ori vorbește apoi despre oameni care vor primi o răsplată de la Dumnezeu, și spune acolo, de la Tatăl vostru care este în ceruri. De asemenea, în Evanghelii vedem cum de multe ori Domnul Iisus Hristos vorbește despre răsplătire. Matei, capitolul 16, versetul 28, spune că Domnul va veni și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Iar în Apocalipsa 22:12, de asemenea, Domnul spune că va reveni și răsplata mea, spune el, este cu mine. Ne-am uitat data trecută și am văzut că există o mare diferență între mântuire și răsplătire. La mântuire, la salvarea de pedeapsă, sunt chemați toți oamenii care sunt păcătoși. La răsplătire sunt chemați toți oamenii care deja sunt mântuiți. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune Scriptura. Pe când răsplătirile sunt ceva ce Dumnezeu dă celui care îl urmează și fac anumite fapte. Moise privea în față spre răsplătire. Vedem că Moise privea spre răsplătire, Domnul Iisus vorbește de răsplătire. Este deci foarte important pentru noi să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă ca să fim răsplătiți. Și în după masa aceasta, în seara aceasta, vom căuta să atingem câteva puncte, să vedem în ce constă răsplătirile din partea lui Dumnezeu. Am citit în textul al doilea din 1 Corinteni, capitolul 3, că va exista o testare a lucrării fiecărui credincios în ziua veșniciei. Lucrarea fiecărui credincios va fi testată prin foc. Dacă omul în viața când a trăit în trup a zidit lucruri prețioase în Duhul, simbolizând pietre prețioase, argint și aur, ni se spune acolo, cel credincios va avea o răsplată de la Domnul. Dar dacă atunci când trăia în trup, credinciosul a zidit, a lucrat cu lucruri pieritoare, cu lemn, fân, trestie, lucrarea va fi arsă și ni se spune în Corinteni că el își va pierde răsplata. Dar cei care vor trece proba focului, cum vor fi răsplătiți? Și aici sunt mai multe puncte care aș vrea să le scot în evidență. Răsplătirile acestea, cuvântul Domnului, le numește în Scripturi de multe ori cununi. Și ne vom uita să vedem, în primul rând, cununa vieții, în al doilea rând, cununa care nu se poate veșteji, în al treilea rând, cununa de slavă a bucuriei, în al patrulea rând, cununa neprihănirii, în al cincilea rând, cununa slavei și vom încheia, probabil că nu în seara aceasta, data viitoare, probabil cu ultimele trei puncte, unde se vorbește despre niște privilegii și responsabilități viitoare care le va acorda Dumnezeu celor care au trecut proba focului. Deci vom lua să vedem aceste răsplătări pe rând. Pentru cununa vieții ne uităm la Iacov capitolul 1, unde cuvântul Domnului spune în capitolul 1, versetul 12 așa: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celui ce-l iubesc. De asemenea, despre cununa vieții mai citim în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cununa vieții va fi acordată credincioșilor care, ni se spune aici, rabdă ispita, în al doilea rând, iubesc pe Domnul și în al treilea rând, sunt credincioși până la moarte. Fiecare dintre oamenii care sunt credincioși sunt ispitiți. Ispita vine din mai multe părți. Ni se spune în textul acesta că fiecare ispitit când este atras de pofta lui și momit. Atunci când firea păcătoasă din noi își cere drepturile dorind chiar să încalce legile și poruncile lui Dumnezeu. Ispita în sine nu este păcat, dar este propunere spre a păcătui. În Matei, capitolul 4, ni se spune că Duhul a dus pe Domnul Iisus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, dar Dumnezeu, fiind suveran, poate să acorde un timp de testare din partea celui rău, să-ți propună niște tentații ca să calci legile și poruncile lui Dumnezeu. Acolo ne se spune în Matei, capitolul 4, că Dumnezeu n-a făcut altceva decât l-a dus pe Domnul Iisus în pustie și a zis diavolului: testează-l, încearcă-l. Și atunci când Domnul Iisus a fost testat, încercat, Domnul a ieșit biruitor. A răspuns prin versete biblice. Chiar și atunci când diavolul în sinea lui zice: apelezi la Scriptură? Nu-i nimic. Atunci uite ce spune Scriptura: aruncă-te jos, căci este scris că El te va lua pe mâini, ca nu cumva să ți se lovească piciorul de vreo piatră. Și Domnul Iisus îi răspunde din nou cu Scriptura: în urma mea, Satano, pentru că este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci când vin propuneri pentru a călca legile și poruncile lui Dumnezeu, pentru a păcătui, suntem chemați ca să fim biruitori. Să fim biruitori veghind, să fim biruitori prin rugăciune, să fim biruitori împotrivindu-ne celui rău, ispititorului. Sunt atâtea versete din Scriptură care argumentează că trebuie să veghem, că trebuie să ne rugăm, că trebuie să răspundem prin Scriptură. Psalmistul spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Psalmul 119, versetul 11. Deci, va primi cununa vieții cei care ies biruitori asupra ispitelor. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni, capitolul 13, cu 10 cu 13, nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fii ispitit peste puterea ta, ci împreună cu ispita Dumnezeu a găsit și modalitatea și mijlocul ca să o poți birui, să ieși biruitor din ispită. Ce fac eu, ce faci tu atunci când ești asaltat de pofte? Ce fac eu, ce faci tu atunci când cel rău vine cu tot felul de propuneri pentru a călca legile și poruncile lui Dumnezeu? Vrei să primești cununa vieții în veșnicie? Ești chemat să ieși biruitor asupra ispitelor. Poți ieși biruitor asupra ispitelor atunci când îl iubești pe Dumnezeu. Tot aici spune a doua calitate, ca să primești cununa vieții: îl iubești pe Dumnezeu. Dacă nu îl iubești pe Dumnezeu, nu te împotrivești ispitelor. Nu te împotrivești tentațiilor de moment. Și apoi mai spune Scriptura să fim credincioși nu 5 ani, nu 10 ani, nu 25 de ani, fiți credincioși până la moarte și îți voi da cununa vieții. Să ne ajute Domnul ca în ziua de răsplătire fiecare dintre cei prezenți să primim ca răsplată cununa vieții. Amin. Există apoi a doua cunună despre care spune Scriptura, cununa care nu se poate veșteji. 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24, citez: nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, spune Pavel, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Cununa care nu se poate veșteji. Pavel ia un exemplu din sport de la greci. La un concurs de alergare în perioada aceea, ca să te înscrii, trebuia să fii grec. Nu putea participa la un concurs de alergare oricine. Și vom face o paralelă între cerințele din versetele acestea pentru alergare cu niște cerințe care Dumnezeu le cere din punct de vedere spiritual pentru credincioși ca să primească cununa care nu se poate veșteji. Dacă atunci trebuia să fii grec ca să te înscrii la concurs, din punct de vedere spiritual, la concurs trebuie să faci parte din familia lui Dumnezeu. Trebuie să fii mântuit ca să poți alerga, ca să primești cununa care nu se poate veșteji. În al doilea rând, ni se spune în textul acesta că ei se înscriau, te înscriai la concurs. Nu poți fi credincios individual și să participi la cursa alergării pentru premiul, pentru a primi cununa aceasta. Nu poți fi credincios izolat, trebuie să faci parte dintr-o biserică, dintr-o colectivitate locală. Este adevărat, bisericile nu sunt perfecte, dar Domnul Iisus spunea că biserica, care este trupul Lui, o va prezenta înaintea Lui Dumnezeu Tatăl, în ziua veșniciei, fără pată, fără riduri sau altceva de felul acesta, o va prezenta sfântă și curată. Și Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine, dacă vreau să primesc cununa aceasta, care nu se poate veșteji, să fac parte din biserica Lui. De asemenea, ni se spune în textul acesta că ei respectau niște reguli. Atunci când particip la concurs, accepți regulile care le pune organizatorul concursului. Nu mergi la concursul de alergare cum vrei tu. Echipamentul nu-l ai cum vrei tu. Alergarea nu o faci pe traseul care îl vrei tu. Sunt niște reguli bine stabilite. Și aceste reguli de alergare trebuie respectate. Din punct de vedere spiritual, noi suntem chemați să alergăm spre eternitate, spre veșnicie, dar respectând nu regulile noastre, nu regula mea ca persoană, ci să respectăm regulile care Dumnezeu le prevede în Scriptură. Aici El ne spune cum să fim echipați, cum să înaintăm. Și mai spune ceva în textul acesta, că atunci când te înscrii la concurs, ești implicat, ai o țintă și te deplasezi, te miști spre ținta aceea. Nu ești un credincios sau un alergător static. Nu. Dumnezeu nu așteaptă de la noi ca noi să fim credincioși și să stăm locului. Dumnezeu cere de la noi să fim atenți, că avem o țintă, un final al alergării și că noi trebuie să ne deplasăm spre acea țintă. Tot aici mai spune Pavel, grecii care participau la concursul de alergare se înfrânau de la tot felul de pofte, adică se disciplinau pe ei înșiși. De asemenea, ni se mai spune aici despre un autocontrol în versetul 27. Mă port aspru cu trupul meu, adică am un autocontrol asupra trupului și asupra cerințelor care le are Dumnezeu cu privire la mine. Dacă fac aceste lucruri, Dumnezeu vine și spune, vă voi da cununa care nu se poate veșteji a slavei, În al treilea rând, se vorbește în Tesaloniceni despre cununa de slavă a bucuriei, cununa care va fi dată celor care aduc suflete, oameni la mântuire, la Domnul. Versetul 19, 1 Tesaloniceni 2,19. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Cununa de slavă a bucuriei. De această cunună vor avea parte cei care se implică să aducă pe alții la Domnul. Dacă ne uităm în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, vedem cum Pavel se dă exemplu pe sine însuși. Prezintă în prima parte că el avea o motivație să vorbească oamenilor despre Dumnezeu. În al doilea rând, prezintă tot în capitolul 2 că el avea o anumită conduită înaintea oamenilor. Și în al treilea rând, tot în capitolul 2, Pavel prezintă că el avea un mesaj pentru chemarea la mântuire a oamenilor. Și în Biblie ni se spune în diferite locuri că cei care aduc suflete la Domnul produc bucurie nu numai pe pământ, ci în cer. Gândiți-vă la textul acela din Matei cu oaia pierdută, cu leul pierdut, și ni se spune acolo că va fi bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni care se consideră neprihăniți și n-au nevoie de pocăință. Deci aducerea la mântuire a oamenilor nemântuiți produce bucurie în cer. De asemenea, în Daniel, capitolul 12, versetul 3, ni se spune că cei care vorbesc despre neprihănire, încurajează pe alții la neprihănire în cer, în ziua răsplătirii, vor străluci ca stelele. Ai vrea ca să primești și această cunună de slavă a bucuriei? Trebuie să te implici, trebuie să acorzi timp, trebuie să te jerfești, trebuie să te rogi, trebuie să vorbești cu oamenii despre mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, poate celor din familia ta, poate vecinilor tăi, poate colegilor tăi. Mai e și cununa neprihănirii din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și 8, dar mă opresc aici și cu ajutorul Domnului vom continua altă dată despre cununa neprihănirii, despre cununa slavei, despre privilegiile și responsabilitățile care Dumnezeu le va acorda în ziua veșniciei celor care l-au urmat în totalitate pe El. Și Dumnezeu să ne pregătească pe fiecare dintre noi ca să primim cununa vieții, cununa care nu se poate veșteji și cununa de slavă a bucuriei. Amin.